2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по отбрана от 10 май.
Уважаеми колеги, уважаеми господин заместник-министър, имаме кворум. Можем да започнем заседанието на Комисията по отбрана. Наши гости са министър на отбраната, заместник началника на отбраната, и разбира се, прекрасната Денеска, един Ромалко, ще трябва да черпите. Запознати сте с дневния ред. Аз ще ви прочита точките. Точките са 4. Първа точка е изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси на политиката за отбрана съгласно чл. 15 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Втора точка е информиране на комисията по отбрана от министъра на отбраната за напредъка по реализацията на проектите на българското председателство съгласно точка 4 от решение на Народното събрание. По проект за програмата на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз. Точка 3. Представяне на комисията по отбрана. Удостоени с указ на президента на републиката, офицери с висше офицерско звание, съответствие с член 136 алинея 3 от закон за отбраната на въоръжените сили. И точка 4. Разни. Предложение? Няма. Който е за така предложение дневен ред, моля да гласува. Благодаря. Против? Въздържали се? Няма. Дневният ред е приет. Аз преди да започна с точка първа, искам да кажа, че народни представители комисията по отбрана, не само господин Витанов имат рождени дни, когато се събираме, но имат рождени дни и вече минали. Се надявам да дадем необходимото уважение на уважаемите господа народни представители. Първи господин Андреев, господин Андреев. Господин Станков, не го виждам, но ще си получи адресчето и сами преминаваме към първа точка.
Точка разни закрити.
Да. Значи, сега по точка трета само да направя едно уточнение, че е изготвен график, на който ще бъдат представени висшите офицери, които са присвоени по-високи висши офицерски звания. Днеска ще бъдат представени генерал-майор Ланов, бригада генерал Митко Григоров и бригада генерал Димитър Петров. Те разбира се, ще бъдат представени пред плана от заместник министъра и ще влизат един по един, ще ги заслушат. По точка първа преминаваме. Само да припомня, че 3 минути е въпрос от група. Надявам се, че въпросите, които ще задавате, няма да изискват много специфична, конкретна информация с цифри, така както и съгласно правилника, и се надявам, че пък отговорите ще бъдат съобразени, така че да не се нарушава изискванията за сигурност на информация. Започваме с първия кръг от въпроси. Кръговете са два. От името на ГЕРБ аз ще задам първи въпрос. Уважаеми господин министър, по време на Конституционния съвет по национална сигурност, президента на републиката обяви, че за една година българската армия навървяла с 1000 човека. Това е изключително тревожен факт, стига той да е достатъчно достоверен. Това е вероятно достоверен, защото му е предоставена от някъде тази информация. Искам да задам въпроса. Доколко тази цифра е вярна? Какви мерки се предприемат? И доколко успешни са тези мерки, за да можем наистина да разчитаме на българската армия и да разчитаме, че така както е заложено в бюджета, българската армия ще бъде добре окомплектована за бъдеще.
Господин председател, уважаеми колеги, не за последната една година, а в рамките на година и половина с хората, които са определени с освободените пределна възраст, до включително до началото на, да кажем, до април тази година, т.е. година и половина, приблизително 880 човека за 2017 с тези, които са освободени по пределна възраст. И за тази година цифрата е...
Цифрите да не са безкрайно конкретни.
Да, цифрата, тази година цифрата е към 250. Това прави приблизително 1000 човека. Но вие знаете, че за първ път в бюджета на тази година бяха отпуснати 30 милиона лева за 1300 вакантни длъжности, т.е. 1300 бройки. В момента има процедура за 625-6 длъжности и процесът на назначаване са около 500 човека. Ако погледнем процеса на излизане и процеса на влизане, така да се каже, цифрата е наполовина. Наполовина вярна. Ако генерал Танцов иска нещо да ме допълни, по-конкретни цифри.
Заповядайте, господин.
Горе-долу това са. Ай, генерал за прием, може да.
Генерал за прием, заповядайте. Господин председател, в кадровия процес е опасно да посочваме цифри, тъй като динамиката е ежедневна. Като тенденция искам да наложа пред комисията, че имаме стабилизация на цифрите по отношение на офицерски състав. Т.е. темпа за напускане е много драматично намален. По отношение на офицерски кандидати имаме обратна тенденция. Имаме намаляване на броя на вакантните длъжности, тъй като с наложените от министъра на отбраната мерки голяма част от сержантите вече имат стремеж да стават офицерски кандидати. Също така, през миналата година и вече настоящата година имаме тенденция на намаление на некомплекта от сержанти. Поради това, че голяма част от нашите войници пък се стремят да кандидатстват, да завършат курсове и да бъдат фактически повишени в звание и да преминат към сержантския състав. Тоест, некомплекта, тенденцията на некомплекта за сержантите, тенденцията е обърната, вече броя на вакантни сержантски длъжности намалява и на офицерски кандидати. Темпа на некомплект на офицерския състав е забавен изключително много. 2020 година ще бъде обърната и тази тенденция, тъй като големите випуски, които ще завършат военното училище от 2020 година, ще бъдат пак. Но още миналата година имаме два пъти по-голям випуск в сравнение с 2016 година. 2016 година около 65-113 имаме новата година, завършили военното училище. Така че и другите мерки, които министъра предприе, офицери, сержанти, извинявам се, и войници, които имат висше образование да завършат краткосрочен курс. Тая година имаме около 70 кандидати от войските. Тоест, не е 1000 души намалява армията като число, то няма как да бъде измерено в един момент. Както каза и министъра, между 200 и 500 души е фактически намалението, но тази тенденция е обърната и очакваме некомплекта да намалява за сержантите, за офицерските кандидати и за офицерите. Въпросът е да се прибори с некомплекта в войнишкия състав. Смятаме, че ако за тези 1300 бройки се проведат процедурите успешно, можем фактически да намалим и некомплекта, който е около 3000 души за бройки. Войниците малко на 3000 души. Това е моето
предложение. Сега много, господин председател, ако процедурата за тези 620 длъжности преминат успешно, към края на годината може да кажем, че тази година бройката на напусналите ще е минимална или ще бъде 0 на 0. Но това зависи. Сега вчера в съвета по отбрана една една от темите, които обсъждахме, беше точно това. Няма смисъл да влизаме в подробности, тук и голямата част от комисията са професионални военни. Знаете, че между 30-40% на тези комисии отпадат по и то специално на психотестовете. Аз не смятам, че 40% от населението на България са възможен. И тук трябва да се помисли, защото той също е психотест за оръжие. А в края на краищата, от една страна коментираме на комплекта, от друга страна трябва да помислим как реално да преселяваме кандидат, а не на един тестове и комисии да отхвърляме хора, които могат да служат. Но това са мерки, насрочихме на средата, около средата на юни, специално за заседание на съвета по отбрана, точно по тези въпроси. Мерките, не само за комисиите, малко да се разшири работата и на нека да научим личния подбор, участието на командирите на формирования и на други офицери в средни учебни заведения, предместното общество, да има повече информация в обществото. Замислим и програма за малко повече рекламиране, от тяхно да бъде малко свърни за рекламни средства, така че въпроси.
Да, добре, господин министър. Аз наистина съм доволен от отговора, в смисъл, че очевидно цифрата 1000 е в пъти изгрешена. Но също така тревожно е, че наистина има намаляване. Може и малко да имаме тревожно. Това радвам се, че в Министерството на отбраната се мисли по този въпрос, че трябва да се вземат мерки и това, което казвате, е важно. Смятам, че може, не знам, може и да сте помислили, но спрях процедура, която продължава 5-6 месеца по назначаване, е като че ви доста дългичка, дали не може да се погледа още веднъж и самия срок за назначаване да бъде намален, като да бъде подобрена процедурата по някакъв начин, защото 6 месеца да кандидатстваш за някаква работа е малко дългичко, че се струва, то живота ти може да се промени за 6 месеца.
Има такива, които в хода на процедурата са така
точно. Така че има начини и възможности да се поправят нещата. И се надявам, че процедурите, които ще бъдат, които са обявени, процедурите, които ще се обявяват, ще намалят леко комплекта, но не само това, но ще увеличат личния състав на лицата. Колегите от БСП.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми гости. Моят въпрос е по-скоро молба, без, както каза генерал Попов, много цифри. Ако е възможно, господин министър, да ни информирате обърнащи. За къде сме по пътя с внасянето на проектите за модернизация. Завърши.
Благодаря, господин Малко, за което, господин министър. Два от проектите за броя на дължина и за авиацията се намират в Министерски съвет. Тази сряда, буквално вчера, трябваше да бъдат гледани, но поради отсъствието на министъра на финансите, който не е страната и ще се върне чак утре, бяха отложени за другия четвъртък. Чакаме окончателно официалното становище на Министерството на финансите, иначе всички други министерства са гласували. Не, че има някакъв проблем по отношение на това, че Министерството на финансите не иска да пусне средствата, но факт е, че е редно този ангажимент, лично от тези да се разполучат, че ги по министър на финансите и се спира това, че бъде възможно да не е много отсъствие. Това е щото по 21-ви господин генерал за съдението на военна продажна група за проекта за флот. И там, надявам се, да успеем да се мъкнем във времето, да сме готови до края на май с проекта за флота, за да започнем. Това е, господин Попов. Позволение за парад, но около униформа.
Благодаря. И аз ви благодаря за високата награда. Аз нямам реплика, само исках да бъда уверен. Той, вие сте си изпълнили задължението и два проекта са внесени.
Два проекта са внесени.
Да, благодаря, нямам реплика.
От тук ангажимента е ваш, като минат през Министерски съвет, Комисията за отбрана.
Зависи,
господин министър. Ще бъде достатъчно
нови лични, надявам се, че ще се. Господин председател, дали мога да ползвам правото на реплика вместо господин? Благодаря ви. Благодаря.
Разрешете.
Който не е служил, вижте какви елементарни грешки прави. Понеже стана дума за проектите по модернизация, аз исках да попитам и какво се случва с проектите по ПЕСКО, дали имаме готовност, какво е нивото на развитие в трите проекта, по които участваме, и дали имаме готовност с други проекти, защото ми се струва, че ние не се възползваме в максимална степен от този инструмент.
От одобрените 17
години, господин Дитянов,
сте по 3, ще дам думата
да
позовете министър за правилно да довърши.
Това беше, можеше и в другата точка да го разгледаме, но заповядайте, господин заместник министър.
Да, първо да ви информирам, че работата по ПЕСКО проектите, не само по нашите три проекта, а по всички от първата група 17 проекта, беше организационна до този момент, докато министрите на среща в София да оценят степента на организация на тяхното изпълнение, и вече се преминава към практическа работа по тези проекти. Първият приоритетен проект от всички тези 17 проекта, това е военната мобилност, в който участва и България, в който проект вече започва същинската конкретна работа. Водеща нация, знаете, че е Голландия, там започва изясняване в работен порядък обхвата на този проект. Това ще бъде приложимо и за проекта по морска посведоменост, в който участваме, и по проекта логистичния хъб с Германия, с който участваме. Тоест, проектите излизат от политическата организация и преминават към практическата реализация. Ние сме заделили в бюджета за отбрана 5 милиона лева, които позволяват, ако има финансови ангажименти, все още измеренията на проектите първо ще се договарят между държавите, за да може да бъде подготвени и да реагираме. Проектът за военната мобилност обаче ще надхвърли пълномощията на нашия министър. Той ще изисква междуведомствено участие, тъй като част от въпросите са свързани с граничния контрол, граничното преминаване, с митническите въпроси, въобще с инфраструктурата, подготовка на инфраструктурата на държавите членки, за да може да придвижват войски. Тоест, това, което българското председателство лансира като инфраструктура, коридори за придвижване, освен че има икономическо и политическо измерение за интеграция на държавите, икономическо военно измерение, тъй като военната мобилност ще изисква и преглеждане на такива въпроси. Така че пристъпили сме към практическа работа по военната мобилност. Там вече практически работим, а по другите два проекта чакаме Гърция, която водеща на морската осведоменост, и Германия по логистичния хъб, да започнат да викат държавите членки да участват. Искам да завърша с това, че когато се гледа бюджета за отбрана, би следвало да има предвид парламента, че ако България не поддържа инвестиционните разходи на 2%, както обещава, може да отпадне от изискването за ПЕСКО. Но от изискването за участие в ПЕСКО е страната да инвестира в ангажиментите по тези проекти, така както обещава. Това е единствената инициатива в Европейския съюз, която вече има принцип на изключване, и този изключване може да бъде заложено от всички участници в крайната организацията, ЕС като организация, от държавите членки, които сме съгласили да участваме в проекти. Ние сме сериозни, имаме подготовка, така че мисля, че ще бъдем успешни. Благодаря.
Благодаря, господин заместник министър. Благодаряме към Обединени патриоти. Движението за права и свободи. После господин Несус.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги и гости. Чухме докъде стигна въпросът с модернизацията. Аз искам да попитам докъде стигна развитието на процесите на удължаване на летателната годност на МиГ-29 и на Су-25. Знаем, че беше включен или не се раздвижи към договор. Дали повече информация докъде стигна нещата?
Благодаря, господин генерал. Господин министър, заповядайте.
Да, вие знаете, договорът се към МиГ е факт. Буквално
момента към днес има делегация от ВВС, плюс заместник министъра на отбраната в Беларус, по отношение на предложение, което сме получили за сътрудничество с авиоремонтна група в Беларус за Су-25. Това е. Търсим, за разлика от МиГ-29, което поискахме да директно с производител, той е един, при Су-25 имаме възможност да избираме.
Между Русия и Беларус.
Да. Благодаря, господин. Като се върнат утре, ще докладват.
Благодаря, господин министър.
За разлика, господин генерал, дали?
Не.
Няма да.
Значи няма да би.
Господин Ецов, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми заместник министър, заместник началник, уважаеми колеги. Аз искам да опитам господин Каракачанов. Всички ние гледахме парада с интерес. Той премина, според ни, добре, имаше различни коментари, но според мен парада беше добре и техниката и военнослужащите отговаряха на изискването, което сте си поставили. Особено впечатление ми направи участието на македонски военнослужащи в нашия парад, в нашия празник на Българската армия. Въпросът ми е към вас. Бих желал да ви попитам какви са според вас перспективите в българо-македонското военно сътрудничество и има ли някакви конкретни договорности на тази посока? Благодаря.
Благодаря, господин Ецов. Заповядайте, господин министър. Това, което видяхте с парада на Македонската рота, е практика между партньорски държави. Между другото, вече в Букурещ и Българска рота, която участва традиционно, мислеше за трети път в техните мероприятия. Така се прави между партньори и между страни, които се стремят да търсят близки отношения. Трябва да отбележа, че буквално до преди половин година подобни неща между България и Македония бяха немесними. И те се случват благодарение на договора за приятелство, който беше сключен. Отделно, Министерство на отбраната има някакво споразумение, сключено с Македонското министерство на отбраната. Първо, за засилено сътрудничество по време на провеждане на учения и обучение и така. Буквално от другата седмица има съвместно учение на специалните сили.
Танкисти има.
Танкисти има, които даже мисля, че първата група завърши в Сливен, се обучават за механик-водачи. Това е на базата на подписано споразумение за обучение на македонските механик-водачи в България. Има споразумение за обучение в военната академия Георги Ярковски. Също така, да, за хеликоптерите на тренажера. Също така сме предложили сътрудничество и при обучение на курсанти в нашия военен университет. Предложихме им и да се учат и за пилоти, и за сухопътни войски, и за моряци. Ето и морето, Черно море е общо за ползване. Така че нашата амбиция е да развиваме тези отношения като между две страни, които няма разлика между хората, имат обща история, те имат желание да бъдат членове на НАТО и Европейския съюз, вероятно имаме общо бъдеще. Никаква езикова бариера, защото част от техните офицери ходят да се обучават в Турция. Сещате се, че поне една година трябва да учите език. Тук езикова бариера няма. Само за една справка. От 9 генерали от Македонската армия, двама от които са етнически албанци, от останалите 7, трима са завършили во главе с началника на отбраната, при тях и заместник началник на отбраната. Така че ето тази практика искаме да продължава в името на добрите отношения между двете държави.
Благодаря, господин министър. Господин Ецов, реплика.
За морска ще ми ще
не.
Добре. Прибираме към втори кръг въпроси от ГЕРБ. Господин Гаджи, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, господин заместник, господин генерал, уважаеми колеги. Ще използвам да ви изхода от въпроса, който господин Велков зададе. Относно проектите за модернизация, тук е редно да кажем, че тези три проекта не са единствените проекти за модернизация на армията. И е важно да се знае, че с изпълнението им нямат през модернизацията. С приетата програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили през 2015 бяха заложени други допълнителни проекти за модернизация, като придобиването на нови координатни радари, модернизацията на фрегатите и така нататък. Въпросът ми в тази връзка е как върви подготовката по тези проекти извън основния фокус върху трите основни проекта. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гаджев.
Благодаря ви, господин Гаджев.
заместник министър за правен заповед.
Благодаря, господин председател. Има девет проекта в програма 2020. Иначе, ако говорим за общия пул от проекти, които нашият ПДВ борт е проел, приелите са много над 9, 19. Говорим за въпроса за програма 2020. Стартираме на трите модернизационни проекта. Добавяме към тях и двата проекта са МиГ-29, поддържка на МиГ-29. Тя е факт, който министъра ви информира. Плюс поддръжката на фрегатите и частична модернизация. Също така с решение на съвета по отбрана. Миналата година сме заделили допълнителни средства. Военноморските сили имат проект за белгийски фрегати, така че по тези пет проекта може да се каже, че имаме движение. По отношение на проекта за модернизация на радиолокационната система на армията с 3D радарите, имаме готовност, но нямаме бюджетна възможност това да започне. В зависимост от това какво ще се случи с самолетите и дали ще има ресурс там, бихме могли да пренасочим ресурс за радарите, ако има такъв, или ако се изпълнява националния план за нарастване на бюджета до 2%, в края на мандата на това правителство към 2021 година ще е възможно да се появи финансов ресурс за стартиране на този проект. Освен това, имаме един проект по развитие на автоматизирана информационна система на Министерството на отбраната. Там инвестираме, там средствата са в пълномощно на министъра на отбраната и той може да бъде реализиран. Също така по отношение изграждането и функционирането на съвместния оперативен център на съвместно командване на силите. И там имаме един проект по отношение на служба военна информация, който също няма да го коментирам. Той е проект с особено значение, по него също има движение.
Само за допълна, господин Гаджев, абсолютно основателно да задава въпроса, той е конкретно на това да стигне на изключително навременен проект, който, за съжаление, някои години се подлага поради факта, че вървяха други проекти, които са и по-големи, по-скъпи. 7 радара са приблизително около 110 милиона долара. Според различните информации и оценки, които сме правили, 105-110 милиона долара. Това, което мислим в хода на разговорите за изтребите ми, дали не е възможно да търсим комплексна сделка. Тоест, с изтребителите, да е заедно, но това е нашето намерение да се опитаме да направим. Това нещо трябва да се ревода. Подходили като начало ние на цвета, да начнем с цвета. Генерал, заправям работа в Юрия. Генерал Трасов.
Заповядайте, Руслан Гера.
Към допълнение към това, което каза заместник-министър Запрянов, в щаба на отбраната бяха разгледани прогнозните средства, които са заделени за 18, 19 и 20 години. И в тези финансови средства, които са около 120 милиона, има няколко приоритета, които ни трябва да ги реализираме в 20 години. И един от тези пет, и това е опознаване с лошуш, което от въоръжените сили, който от 20-та година трябва да влезне в въоръжените сили. Ако не влезне, ако не заделим тези пари, там пари не са малко доста пари са, ние след 20-та година няма да имаме, вие добре знаете, познаване на нашите хора. Да. И в тази връзка, един от малките проекти, които са за тези 3D, това ще бъде към 61-та бригада за дивизиона ОСА, за да може той също да може да влезне към системата за опознаване. И освен това има още два малки проекта. Това е по линия на логистичното осигуряване или фактически с агропохното имущество, което е проект на сухопътни войски и на съвместно командване на силите.
Добре, благодаря, господин Генерал. Това е много дълъг разговор и много сериозна тема. Тук може да говорим и пет дена само за проекта. Добре, господин Гаджев, за реплика се правите.
Благодаря, господин председател. Хубаво е да се види, че правителството мисли не само за тези три проекта, а и за останалата част от организацията на армията. И с изпълнението на плана за нарастване на средствата на бюджета за отбрана до достигане на 2%, те ще могат да бъдат и финансирани. Но е хубаво да е ясно, че министерството вече има готовност с изготвени проекти, така че те да бъдат изпълнени и не всичко се опира само от тези три проекта, които са в общественото внимание най-вече. Благодаря.
Благодаря, не виждам нужда от дуплика. Така, колегите от БСП, господин Цонков, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин заместник министър, господин генерал, дами и господа народни представители. Моят въпрос е по отношение на кадрова политика в Министерството на отбраната и по-конкретно в военна информация. Начина по който се развиват кариерно в военна информация кадровите офицери, служителите и първото, което бих искал да попитам, да,
да, ще да напомня за класифицирана информация, внимавайте
да се съобщи. Аз предлагам все пак заседанието открито. Според закон за военното разузнаване, член 38, алинея 4, алинея 5, нямаме абсолютно никакво право да коментираме персонален план на лица, кадри, водещи офицери, агентури и така. Затова предлагам, ако темата е интересна за комисията, да го направим в закрито заседание. Хем има и повод част от офицерите, които ще се представят по ред. Един от тях е новия началник на служба в военна информация. Така, законът ще го колегите го познават и затова предлагам да не коментираме в контрола, който е открит за медиите. Няма право да го коментира. Така че, предлагам този въпрос да го отведем в Сонков. Пак, цитата е много добро.
Благодаря, господин министър. Все пак, господин Сонков, ако желаете...
Само ще да предупредя за имена, лица. И този, който... И вие, и аз носим отговорност.
Най-вече, който...
Кой си говори, защото?
Да. Заповядайте, продължете, господин Сонков.
Значи, тя не е тайна тази информация в медиите. Само ще ви кажа, че този, който отговаря за администрацията в Министерството и на всички структури на Министерството, е свързан с човек в структурата военна информация. Има родствена връзка. Ще спра до тук и само ще ви цитирам един член от Устава за войскова служба, член 155, алинея 2, според който началниците и заместник началниците на военни формирования е пряк началник и на целия личен състав. Няма да казвам повече.
Знам какво е.
Момент.
Разбрах и се срещам какво е направи.
Мисля, че не е класифицирана
информация. Да не виждаме в такъв диалог.
Разбрах какво е.
Завърших.
Да, завърших.
Добре, благодаря, господин Цонков. Заповядайте, господин.
Значи аз ви моля, господа народни представители, внимателно да прочетете закон за военното разузнаване. Пълномощите на министъра по службата са доста ограничени, а правата на началника на службата са доста разширени. Министерството на отбраната няма никакви, т.е. административни лица от Министерството на отбраната, дори заместник министрите, нямаме никакви функции по отношение на кадровата политика в служба военна информация. Това е лично дейност на министъра и правомощия на началника на службата. Така че всякакви намеци за конфликт на интереси от министър надолу, просто законно няма как да се случи. Благодаря.
А тъй като господин Цонков не визира мен в конкретния случай,
добре, благодаря за отговора. Реплика.
Да. Да го обърна внимание, може би е необходима и такава инициатива от ваша страна, но има един, да го кажем, административен парадокс, че на практика генералите, които са началници на отделните структури, не са равнопоставени, преди че на военна информация не се изисква стратегическо военно образование и така нататък. Тоест, не са равнопоставени, което трябва да се помисли дали
кажа, че за конкретен случай, който ви визирате, пак казвам, досещам се в моите първи, когато съм разписал съответната заповед, съм имал и това преди съм го проверил. Ни беше показано от самия началник на служба военна информация, че е възможно на някой да се обърне по тази тема и тогава сме го и разискали юридически. Говоря за сегашния началник.
Добре, благодаря ви за дупликата. Така, колегите от Обединени патриоти, колегите от ДПС, господин Герлов, няма. Политическа партия, може господин Ецов, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин министър, заместник министър, заместник началник. Колеги, въпросът ми е пак свързан с Скопие и с Македония. Преди години чешкото място в офиса на НАТО в Скопие бе предоставено на България. Сега вече не е така. Как смятате евентуално членство на Македония в НАТО ще предостави и по-добри условия за сътрудничество между Македония и България в военната област? Ще бъде ли гласувано доверие на България да бъде водеща държава по отношение изграждането на македонската армия? Благодаря.
Благодаря ви, господин Ненцов, господин
министър. Благодаря ви, господин Ненцов. Въпросът, който ми задавате, аз се успокоих, защото вие разставихте в мен съмнението, че партия Воля против Ненцова България. Представител на Скопия офиса, водещ от Бодинска, шефа на офиса е Дуден. Аз лично смятам, че и го казвам и като мое убеждение, не само защото това е политика на правителство, но смятам, че политиката на българското правителство е включително точно по отношение на желанието България не само по време на своето европредседателство, но и в последствие да продължи политиката си за интеграция на страните от Западните Балкани в НАТО. Разбира се, нивото им е подготвено се различно. Едно е нивото в Македония, тя е най-подготвената държава. Друго е нивото в Босна и Херцеговина, там има проблеми, тъй като самото устройство на държавата е много хлабаво, така да кажа. Там, примерно, при заявка от страна на правителството Сараево, че иска да кандидатства за НАТО, Република Сърбска може да каже, че налага вето. В Косово също има проблем за това, колкото няколко от европейски държави членки на НАТО не признават тази държава, но въпреки всичко, ние трябва да дадем перспектива на държавите от Западните Балкани, защото без ясна перспектива и без игра на един отбор всички заедно даваме възможност на трети страни да водят своя политика на Балканите. Тук визирам не само руската политика против НАТО, но визирам и политиката на определени структури и организации на радикални ислям, които се опитват да пробиват на Балканите благодарение на наличието на мюсюлманско население. И от тази гледна точка, говорейки за тези неща и като министър на отбраната на всички форуми, които присъствам и в Брюксел и на други места, било като било на срещи на НАТО или европейските министри на отбраната, аз посъждам политиката на правителството, защото тя е правилна и това е единствено начин и през винаги балканските държави, играйки в един отбор, да не бъдат разделени и противопоставени, нещо, от което повече от 140 години вече един или друг е потърпеш. Част от потърпевшите в по-рано времена бяхме ние като държава. Генерал Запранев, може би за офиса на НАТО и сега за представляваше ли там за местни шеф на офиса.
Да, благодаря. Благодаря, господин председател. Действително България беше на ръководна позиция и тук в тази зала има човек, който е работил като ръководител на офиса на България в Македония. Ние следваме съюзната политика за работа с партньорите. Решенията се вземат с консенсус. Извършват се ротации. Сега Словения ръководство този офис, има български представител, който е заместник на този офис. Така че няма някакъв прецедент. Искам да кажа, че тези офиси нямат някаква командна функция. Те са само едни представители на НАТО, на главната квартира на НАТО, осъществява взаимодействие между НАТО и страната, в която работят. Те са координиращи. Имат координираща функция. Така че не бива да изкривяваме политиката на НАТО с тези офиси. Тя не е да влияе да командва държавите, а точно обратно, тези офиси извършват една изключително организаторска работа да подпомагат държавата членка, кандидат членка, да извършват съответните реформи, извършват ежегоден анализ на свършеното и когато държавата се отчита пред НАТО какво е постигнала в подготовката си за членство, те имат също съществена роля. Така че от това, че ние не ръководим офиса, не значи, че българската представеност там е пострадала. Точно обратното, политиката, която нашите представители, ръководейки офиса, са провеждали, сега тази политика се провежда словенския шеф на офиса. Така е във всички офиси, които извършват такава дейност към партньорска държава.
Благодаря, но най-важното е, че ние всички
се обмислите
изборите по отношение на членството на
България. Да, аз само може ви ще допълнен, когато си прави такава оценка, си има предвид и приноса на съответната държава. И това се оценява в Шенк и така. Така че има и процедури, които се стендат от какво е малки идея. Добре. Благодаря, господин министър. Благодаря на всички, които зададаха въпроси. Благодаря на тези, които слушаха за много учебно.
Господин председател, беше две изречения. Тъй като се надявам все пак друга сряда, двата проекта да станат факти, буквално малко след това да мине през Министерството за третия проект, искам да изразя нашата готовност Министерството на отбраната и политическото и военното ръководство във всеки един момент, когато се наложи да обясняваме един или друг въпрос от тези проекти пред комисията, тъй като според мен най-важно и за мен специално най-важно е на разположение, било тук на срещи, било в Министерството на отбраната или където намерите за необходимо, защото проектите за мобилизация са изключително важни за състоянието, бъдещето и подготовката на нашите вършите. Така ще на разположение, господин председател, и се надявам, моя в комисията по отбрана да обсъждаме проектите в този тур, който го правим до момента, не само за проектите, от нас още на интересите на армията и да бъдем повече ангажирани с проблемите на армията, отколкото с партийните проекти.
Благодаря, господин министър. Доколкото разбрах, няма да правите представяне на проектите в отделните групи парламентарни. Затова се повишава на тежестта на комисията по отбрана.
Основната тежест.
Да. Благодаря.
Заседание на комисията по отбрана от 10 май.
Радио К2 от мястото на събитието.